Gorka, sarean murgilduz, eutxi ene kantak eutxi euskarari kampainaren berri jaso dugu. Ene kantak taldearena da, bortz urtez telebista saio bat egin dute, hori ere ba, euren bizitzaren kapituletako bat, bisonte mastodontearen bila ikuskizunare prest eta estrenatuko dute, eta, bueno, ba, hasieran aipatu dizudana ez, eutxiene kantak, eutxi euskarari kampaina, bazkide kampaina bat ere martxan dute. Kontua uniz ditu partekatzeko urrengo gonbidatuak. Ene kantak proiektuko sortzailetako bat da Nerea Urbizu, eta tarte honetan gurekin izanen dugu.
Egunon, Nerea, zer moduz?
Kaixo, egunon, ikote, oso ongi, zazuek.
Bueno, zuzenekotik ata ipatzen genuen ze kasualitatea, eh? Gorka tani? Zukerea nahia Gorka?
Bai, hori da. Telefonoz ez talde Gorka eta Nerea, bai, bai, hori da.
Haunditze gonen direla ere Euskal Herrien, eh? Igual horren seinale, Gorkak eta Nereak, igual purrusteka bat dire.
Nereak benipin bai, bai, bai.
Bueno, haunditze goten zara nahiarekin, zer moduz dabil, ongi ez da, lantalan?
Ongi dabil, oso pozitik bere proiektu personal horrekin eta uste dut asmatu egin duela. Bere buruarekin lasai, gustoko duelako eta bai, ongi dabil eta uste dut ere jendearen erantzuna bai, agian espero ez zuena izan da. Oso ona, oso beroa, bai. Pozik. Bai.
Gorkarekin egon ginen gainera irratian, baina orain Nerearekin gaudenez, Nerea ere hainbat proiektutan murgildua eta tartean ene kantak. 14 urte pasatu diren Nerea. 2010ak ibelean gelditu da?
Bai, 14 urte. Pentsa bai, ama izan aurretik hasitako proiektua da eta geroztik ba hori. ama izan naiz, hiru alaba izan ditut, 10 disko, hainbat abentura. Bai, bai, emanaldiak, liburuak, bai, gauza asko sortu dira 14 urte hauetan.
Hiru alabak edo 10 diskoek zer dute lan gehiago?
Uf, ba esango ditut denekin ilea urdindu zaidala. Ez dakit zenek ematen duen lan gehiago.
Ta, ze balorazio egiten duzu Nerea?
14 urte hauetan diozu.
Bai, bai.
Bueno, ba positiboa ematen du denek berriña jaten dutela, baina bai, egia da 14 urte hauetan gauza asko ikasi ditugula, jende asko ezagutu dugula, umeekin egoteko aukera izan dugula, jende berria ezagutu, profesional asko ere bai. Eta gero niri personalki, ba nire musika ibilbidea zabaldu egin dit, edo behar bada bideratu egin dit, ez? Nola baita esateko, ba, umentzako musika egiten aritu naiz, ez? Eta hori da pixkan nire alorra, edo hor seguru sentitzen naiz. Orduan, ezakit, balantze noski positiboa eta oso aberatsa, oso.
Nerea, zu, lanbidez musika irakaslea zara, ez da?
Izan du naiz, bai, musika irakaslea eta, bueno, pianoko irakaslea ere izan du naiz, baina bai, hori nire lanbidea izan da, bai, baina duela 5 urte telebistarekin hasi ginenez geroztik, ba, musika egiten dut bakarrik, musika edo, bueno, telebistarekin loturiko lan horiek egin ditut eta hemendik aurrera espero dut, ba, hori, antzez lanekin eta musikarekin bizitzea, apustua egin dut.
Erran dugu 14 urte eta duela bortz ere, ba, egin zenutela bertze jauzi hori, ez, telebistarako jauzi hori, kapitulu hori, nolabait ere, oraingoz etxi duzuen Nerea?
Bueno, ete beren deia izan duzen, duela 5 urte jaso genuen eta proposamena izan zen, baiezkoa eman genion, talde bikaina sortu genuen, ekarpena uste dut agerikoa dela, ez, handia, bueno, material desiente sortu dugu, hainbat atal, hainbat kapitulu, eta esan ziguten aizan zen, hori, 4 urte hariko ginela seguru, eta 8 urte egongo bagina suerte handia izango zela, orduan, 5 izan dira, hori espero genuen, eta, bueno, ate hori itxi zen, baina, bueno, ez du esaten ez denik egongo aurrerago ere, baina momentuz uste du telebistaren interesak beste batzu direla, edo, zango du ere telebistaren ibilbidea ere, ez da egitzen batekoa den, eta are gehiago, ete behir urena, ez? Ze etorkizuna duen, ja begiak plataformatan daude, ez? Makusin eta primeranen. Eta, bueno, ba, espero dut horiek ere ongi elikatzea, espero dut.
ETB iruan bortz denboraldi egin dituzue, 1250 kapitulo baino gehiago eskainiz?
ba hori, bost urtetan pentsa egunerokoa egiten genuen goizez atal bat eta arratsaldez beste bat eta gero azkeneko bi urteak uste dut izan zirela asteroko bat egiten genula. Ba hori, larun batetan edo uste dut eskaintzen zela. Izan ere hori izaten dut Lekunberrin bezalako ETV hiru ikusten eta orduan guk ez genuen ikusten, era labe ez dute ikusi. Hori, larun batetan uste dut izaten zela bai.
Eta zure kasuan, hau aipatu dugu, egin duzuen ekarpen handi hori, zuri zuentzat edo zuretzat nerea personalki zer moduz izan da esperientzia hori, zer eta telebistan agertzea?
Jolin, esaten ditut, privilegiatua izan naiz, musika egiteagatik, artea egiteagatik edo antzerkia egiteagatik soldata bat izan dut. Hori ditut dozinek esan, ez? Eta, ikaragarri pila ikasi dut, gero nik ordura arte egiten duen musika oso freskoa zen, ez dakit nola esan, gaueko amaiketan, gaueko amabitan, melodia bat etorri, harrapatu, eta idazten hasi, ez? Normalen gauean komposatzen duen, edo ideiak etortzen ziren gauetan. Eta orain lan egiteko modua asko aldatu zen, ez? Bapatean, ganerea, zarzaitez bulegoan, ordenadorenen aurrean, pianoaren aurrean, eta ea zer ateratzen den, ez? Laborategi batean sartzen nintzen, eta hori niretzako lan egiteko modua asko aldatu zuen, eta probatu nuen, orduan, bueno, prozesuak desberdinak izan dira. Eta gero, bestetik, gidoiak ikasi, gidoiak sortu, antzestu, telebista aurrean jarri, kamara aurrean jarri, jolastu, da, niretzako oso erritmo frenetikoa izan duen prozesu bat izan da, baina era berean, nuke aldatuko eta berriz ere ingo nuke, asko, asko gustatu zaita. Asko, bai, azkenean gauza asko egin ahal izan ditut eta gustura sentitu naiz horretan.
Lana handia bai barrenean, nola telebistan pantailan aintzinean, bi aldeetan?
Bi aldeetan, bai. Barruan, programa bat egin arte, ezin duzu jakin ze lana dagoen, eta zenbat langile behar diren minutu bateko telebista saio bat egiteko. Osa, minutu bat sortzeko, hori, kamerariak, editoreak, aktoreak, gidoilariak, makilatzaileak, garbitzaileak, osa, denetik dago. Kriston lana, bai.
Hortzen, abentura, bidaia, beraz, eder bat, eta orain txen ere, bai, berriki hasiko duzue, bertze bidaia bat nerea, bisonte mastodontearen bilalan ere prestatu duzue, eta abenduan estreinatuko duzue, aurrendako antzerki obra bat, bueno, gainera zure liburu batean oinarrituan nerea.
Bai, telebistan aritu ginen bitartean, diskoak sortu genituen, telebistarako sortzen genituen kantu horiek, CD batean edo biltzen genitun, ez? Orain arte bezala egin dugun bezala, bai. Eta orain ere kantuak, barkatu. Bide horretan CD-ak egitea aparte liburuak egiten hasi ginen. Zergatik? Azkenean musikaren salmenta asko jaitsi delako. Osea, CD-ak eta DVD-ak ja obsoletizatzen hasiak dira edo esango nuke ja obsoletoak direla. Eta guen ja, hori, USB-a sortu behar duzu, edo ja, plataforma digitaletan entzuten da. Orduan, entzuteko modu asko aldatu denez, esan genuen, guazen probatzera abenturak, baino liburutan. Eta orduan liburuekin hasi ginen. Urtero liburutxo bat egiten. Aurten nik, lehen gizakiei buruzko liburutxo bat egin nuen, behatzi dut, udaberrian zehar. Eta bai ikusten genuen zen, telebiztatik atera ondoren, nahi genuenen kantak hori izango zela hainbat hankatakoa bezala, eta denak kohesionatuta bezala. Orduan, esango dugu liburua ama dela, eta gero ama horrek erditu dula emanaldi bat, erditu ditu bosta besti bideoklipekin, eta erditu du, gero hibrido bat, sasi antzerki kontzertu bat, bai? Hori da atera dena liburutik. Baina horretarako laguntza handia izan dute, gidoilari bat egonda, gero ere zuzendari bat ere badugu, hori. Orduan nimo handikin egindako zerbait da eta gero profesional asko inguratuta ere bai.
Historia aurreari buruzko lana zer aipatzen aldi guzu ikuskizunaren inguruan, nola doa zentseguak?
Aztenetan hasi gara eta, ba, kriston poza sentitu nun, ba, aktoreak hemen ikusita, ez? Tartean, ainara unanua, aztenta una izango duzue, zator jatorren papera egiten. Eta bueno, ba, hori poz dosi bat izan duzen, ba, ikusi genulako ere, aurrera doala, ez? Azkenean bulegoan sartzen zarenean, bulegoko lana egiten duzu, idatzi, sortu, borratu, berregin, bai, partekatu, eta azkenean orain aktoreak etorri direnean, baia forma hartzen hasi dela ikusi dugu, eta sekulagoa izatzen ari da. Hemen daue, oi, Garazi San Martin, Ainara Unanua, eta Jon Zapiain aktoreak, eta gero, ba, Usue eta Irati dantzariak, eta bostak hasi dira, ba, Jaione Urtasunen gidaritzapean, ba, hori, Alaitzola Izolak egindako gidoia, ba, ja, taula gainean jartzen, ez? Eta hori, basan dizudana, ba, kriston poza eta ilusioakin, eta gogotsu ikusten ditut aktoreak ere, eta gutxinaka badoa forma hartzen, eta baina politia da prozesua, ez? Azkenean, liburu batean idatzi duzu hori gero, agertoki batean ikustea, ez? Transformazio hori, ba, polita izaten ari da.
Gainera Gorka, ba, estreinua hiriburuetan izanen da, benduan.
Hori da, bai. Ba, zuek esan duzuen bezala. Abenduaren 23an Bilbon, Euskalduna Jauregian. Abenduaren 28an eta 29an Donostin, Victoria Eugenian. Eta abenduaren 30an Baluarten Iruñean. Horiek izango dira, bueno, potenteenak izango dugu, baina gehiago egongo dira eta iragartzen joango gara, baina bueno. Momentuz begiak gabonetan ditu.
Eta sarrerak ahi dire saltzen, bai?
Bai, poliki ari da saltzen. Bueno, sarrera asko dira, asko bai, dira. Bai. poliki, bai, orain hasiko gara berriz pixka bat saltzen, bezala, eta ea jendea mugitzen den, baina bai, ari da saltzen, bai.
Nerea zuek, bueno, aurrendako erakargarriak diren gauzak egiten, bueno, aski jaioak zarete, biztan denez, sekretu ahonditze gonen dire horren gibelean, ikusten dudanez bat da itz joko erakargarriak egitea, ez? Hor bisonte, mastodonte, sator jator erranduzu, bueno, holakoak adibidez aurre gustatzen zaizki, ez? Ikusten dudanez.
Nik uste du, baietz, azkenean aurren mundura gerturatzeko modu bat hori dela, ez, baitzekin jolaztea, onomatopeiak erabiltzea, iztegi hori, bueno, erakargarria izatea, ez, ba, trompeta flauta, ez, astronauta, ez, ba, horre itzoku horiekin, bueno, hori izan da gure autua, ez dakit nola izan, ez, baina, bueno, gehiago ere egongo dira, baina momentuz guk, ba, horrekin jolazten dugu, eta gustatzen zaigu olako txorak eritxoak bilatzea eta hitzkoko horiek bilatzea eta bai.
Ba, eta hoi sortzen ere, ba, pentsatu batzutan ere ongi pastuko dela, eh?
Ongi pastu? Bueno, no, esango duke, bai, eta tartean Ainara, adibidez, oso ona da horretan.
Ara.
Itz jolasekin eta bai, txiste txar horiekin, baina guretzat ikaragarri ona direla. Agian hori, sukaldean kontatu beharrekoak eta ez sukaldetik kanpo.
Bai.
Ba, karrek grazia guri iten digulakoz, baina bai, itzekin oso... Bai, artista hutsa da, Ainara.
Bueno, bisonte mastodontearen bila, lana estreinatzeko puntuan errenen dugu, eta horren berri ere ematen ari gara, Ene Kantaken ondar ikuskizuna hori, eta benduan ikusgai izanen dena, eta, bueno, egitasmoak berak, Ene Kantak egitasmoak berak aintzinera egin dezan ere, babesa behar da. Eta bazkide kanpaina batera abian duzu, ez, Nerea?
Hori da, bai. Azkenean, claro, guk aurrera egiteko baliabideak behar ditugu, baliabide pertsonalak eta dirua ere, bai, noski. Orduan, norain arte guk jarri izan dugu eta gero berreskuratu eta gastuak ordaindu eta bat eta beste. Baina oraingoa apustua, bueno, potenteagoa da eta telebista zerbait eman badigu izan da profesionalizatzeko aukera edo, ez? Eta orduan, guk horri eutxi nahi diogu, guk hemendik aurrera egiten duguna ongi egin nahi dugu ez dakin dola esan, ba, aktoreekin, editoreekin, artistekin eta profesionalekin, ez? Orduan, hori guztia aurrera eramateko, ba, behar da. Eta orduan, bueno, komunitate bat eratzen ari gara, ba hori, euskera gure etxeetan o gure seme alaben bihotzetan sartzeko gogori dauken jendearekin, ez? Eta euskera presente izatea egunerokoan, ez? Orduan, finantzaketa horrekin edo jendearen laguntza horrekin hori lortuko genuke, ba, aurrentzako egiten ditugun material horiek aurrera ateatzea edo sortzea, ez? Eta hori da gure apustua, urtero eduki berria sortuko genuke edo hori nahi dugu, eta bazkide egiten denak izango luke hori inork baino lehenago ba, bere etxean edo bere eskura. Mm-hmm. Eta hori da pixkat sortu duguna.
Bazkide, zehazki ez, bazkide egin nahi duen batek zer egin beharko luke, pentsatzen dut, bueno, aixe harpatuko duela sareetan eta ba, bertze bide batzuetatik ba, lagun egiteko aukera, ez?
Hori da, bai, nekanta.org webgunea daukagu, eta hor bertan agertzen da nola egin behar den, eta ze pausu eman behar diren. Mm-hmm. Eutxi Euskarari, eutxi nekantak leloa edo sortu dugu, edo, bueno, erabili dugu, eta horren bitartez. Baina, bueno, arpidetzak hori 20 eurokoak egin daitezke, edo 35 eurokoak, mm-hmm. bainbat, bueno, abantailekin, edo, bueno, bai, produktu ja hor zehazten du zer eskaintzen duen bakoitzak. Baina hori urteroko 20 euro horiek urte baterako balioko uh-huh. lukete, bai? Uh-huh. Hori da.
Pena da, igual, aurrek ez dutela sosik bertzena zortik torriko zen diru ondana bat.
Hori da, bai.
Seguro zale handiz baitu zela.
Bai, aitona monen pagak edo beharko dituzte.
Bere niltxitsua ereki eta.
Bai, hori da.
Bueno, noiz nahi, arpide egiteko aukera, bino orain, bueno, mezu hori ere larazten duzue, abantailekin ez, zirailen 30 baino lehen egin ezkero, hor abantaila batzuk badaude ez?
Bai, adibidez USB-a edo, bueno, pues, egin ditugun, telebistarako egin ditugun azkeneko abesti horiek, 9 ziren, eta 9 kantu horiekin batera, orain sortu ditugun 5 ere, joango lirateke disko edo USB formatoan. Ba, hori, esaten da, ba, edizion limitada. Olako zerbait egingo dugu, eta, bueno, ba, hori lortuko luke, ba, espabilatzen denak, edo horreneko jende horrek izango luke USB-a, baina USB oso berezia, oso polite.
Seguro, bai.
Oso, bueno, barruan daukan edukia, bueno, pues, mimo handiz egindakoa, baina kanpotik ere kuriosoa, oso polite.
Mm-hmm. Aizu ba, hortxan, gelditzen da proposamena. Egin dugu errepaso txipi bat, txipiegia 14 errepasatzeko, baina bueno, zenbait puntu oro itaraztea ongi dago. Erramezala, abentura honditz bidaia guzi honetan, eta orain ba, bertze berri bat ere hasiko da, bisonte mastodonterekin estreinaldiak aipatu ditugu hiriburuetan, estreinaldi nagusiak behintzat, eta guzi hori, proiektu guzia eusteko ere, kanpaina bat abiatu dutela. Nerea, ba, hementxen utziko dugu, mile esker handiz, gaurkoan gurean egoteagatik, eta zorteon, ba, aipatuta abentura berri hauekin.
Bai, mi eskertuei eta gomidatuta zaudete gure emanaldietara etortzeko.
Ea lan berriarekin eskualdean egoteko tartea izaten duzuen?
Bueno, seguru, bastan handia da. Seguru.
Hoitzen da.
Eskerrik asko eta ongien gizan, Nerea.
Mil esker.
Mi esker.
Suerte hon. Aio.
Agur.